Amnistiya haqidagi qaror 3-dekabrdan Toshkentda ish boshlagan O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining 4-chi yalpi majlisida qabul qilingan. Bu galgi amnistiya ham matnga ko'ra avvalgi kuzatilganlaridan kam farq qiladi. Belgilanishicha, jinoyat sodir etganda 18 yoshga to'lmaganlar, ayollar, 60 yoshdan oshgan erkaklar, nogironlar, shuningdek xorij fuqarolari qo'llanilmasligi ko'rsatilgan jinoyat turi sodir etmagan bo'lsa, jazodan ozod etilishi kerak. Af qilish muhlati qaror e'lon qilingan kun, ya'ni 3-dekabrdan boshlab 3 oy davomida amalga oshadi. Amnistiya tegishli ko'rilgan mahkumlarning ishini sud ko'rib chiqadi. Ta'kidlanishicha, bu sud ishiga Oliy Majlisni inson huquqlari bo'yicha vakilliklari, senatorlar, mahalliy kengash deputatlari ham jalb qilinadi. Bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilingan, o'ta xavfli jinoyat sodir etganlar amnistiyadan chetda qoldirilgan mahkumlar toifasiga kiradi. Shuningdek, bu toifadan diniy motivlar bilan qamalgan mahbuslar ham o'rin olgan. Ta'kidlanishicha, taqiqlangan tashkilotlarda ishtirok etgan, ular tarkibida tinchlikka, jamoat xavfsizligiga qarshi jinoyat qilganlarga nisbatan af qo'llanilmaydi. Qarorda siyosiy mahbuslarni amnistiyadan mosuvo qilib kelayotgan band, jazo o'tash tartibini muntazam ravishda buzgan mahkumlarga nisbatan amnistiya qo'llanilmasligi sharti yana saqlab qolingan. Umum af e'lon qilinishidan oldin O'zbekistonda diniy motivlar bo'yicha ommaviy hibslar ketayotgani ma'lum qilingan edi. Diniy ekstremizm, noqonuniy diniy oqimlarga qo'shilish, diniy mavzudagi chiqishlar asosida amalga oshirilgan bu surishtiruvlar natijasida 200 dan oshiq odam hibsda ushlab turilibdi. Navbatdagi amnistiyani bu gumondorlarga nisbatan qanchalik qo'llanilishi noma'lum. Huquq faollari hibsdagilar ekstremistik harakatlar aybi bilan jinoiy javobgarlikka tortilishi haqida aytishadi.
Nima deydi? Tergov ishlari yoki demak o'sha o'rganish paytlari ketyapti. Hozir bular demak qo'lga olingan bular o'sha tergov izolyatorlarida hozir shu buni nima desa bo'ladi? O'rganish payti ketyapti-da, bulardan qanchasi qanaqa. Lekin endi qiyin, hammasi 100% bular aybi bor yoki shunaqa niyati bo'lganligini aytish qiyin. Lekin shularni hozir o'rganilyapti. Balki hammasini ham, lekin bir qandaydir shuni balki ozod qilib yuborishar. Lekin menimcha ko'pchilikka nisbatan jinoyat ish qo'zg'atish nimasi bor. Tergov izolyatorlari Toshkent viloyati deysizmi yoki o'sha tashkilma yoki tumanlarida videoga aloqasi bo'lgan yoki o'sha nimasi bo'lganlarni ushlab turilibdi hozir.
Dedi huquq himoyachisi Surat Ikromov. Jazo muddatini muntazam buzayotgan mahbuslar bandini saqlab qolgan navbatdagi amnistiya siyosiy mahbuslarni afga ko'ra ozodlikka chiqishi mumkinligiga umid bermaydi. Siyosiy mahbuslarni ozod qilish masalasi esa yaqinda Toshkentda Yevropa Ittifoqi O'zbekiston o'rtasidagi inson huquqlari muloqotida muhokama qilingan. Bu muloqot yakuniga ko'ra Yevropa Ittifoqi O'zbekistondagi siyosiy mahbuslarni ozod etish, mavjud diniy bosimlarni yumshatish lozimligi haqidagi bayonotini tarqatdi. Avvalroq O'zbekistonda eng uzoq muddat qamoqda o'tirgan siyosiy mahbus Murod Jo'rayevning jazo muddati tugashi ortidan ozodlikka chiqarilishi AQSh Yevropa Ittifoqi tomonidan ham olqishlangan edi. Huquq faollari Murod Jo'rayev af asosida ozodlikka chiqmagani, shuningdek bir siyosiy mahbus ozodlikka chiqishi ortidan boshqa bir faolga nisbatan tazyiqlar boshlanganiga e'tibor qaratishmoqda. Ayni paytda jizzaxlik huquq himoyachisi O'ktam Pardayev hibsda. Unga nisbatan tovlamachilik aybi bilan jinoiy ish ochilgan. Huquq himoyachisi Shuhrat Rustamov O'ktam Pardayev ishini o'rgangan, ayblovni uyushtirilgan deb hisoblaydi.
Uyushtirilgan. Chunki o'sha ozodlikka intilish bergan bu sherfelda bo'yicha ozodlikka intilish bergan. Ana o'shandan keyingi uyushtirilgan narsa bu. Qandaydir bir ayol mendan 2 yil oldin bunga biz berganmish o'sha yordamlashgani huquq himoyasi bo'yicha sen bo'yicha pul berganmish bu odammish himoya qilib bermaganmish o'shanga hozir shikoyat nima qilib shikoyat asosida 168 jinoiy ish qo'zg'atilganmish uni internet chiqqan edi o'shanga qarshi bu uyushtirilgan narsa bu
dedi Rustamov. Human Rights Watch va boshqa xalqaro huquq tashkilotlarining O'ktam Pardayev bo'yicha bildirgan bayonotlarida mamlakatdagi og'ir muammolarni ochiqlab kelayotgan huquq himoyachisiga nisbatan jinoiy ish to'qib chiqarilgani ta'kidlanadi. O'zbekiston Senati tomonidan qabul qilingan navbatdagi amnistiya ishi tergovda ko'rilayotgan huquq himoyachisiga nisbatan tegishli bo'ladimi yo'qmi hozircha mavhum. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.